Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev nihil obstat glede Međugorja. Sveti oče, projekt Borgo Laudato Si vključuje izobraževanje na področju celostne ekologije. Papež Frančišek o skupnem obhajanju velike noči, vztrajno iskati občestvo. Letošnji redovniški dan na Sveti Gori. Dokumenti kasterja za nauk vire Kraljica miru, ki ga je potrdil papež Frančišek, se ne izreka o nadnaravnosti, temveč priznava obilne duhovne sadove, povezane z župnijskim svetiščem Kraljice miru v Međugorju. In čeprav z nekaterimi pojasnili, oblikuje splošno pozitivno mnenje o sporočilih. Prišel je čas, da zaključimo dolgo in kompleksno zgodovino o duhovnih fenomenih Međugorja. Gre za zgodovino, o kateri so bila mnenja škofov, teologov, komisij in analitikov različna. S temi besedami se začne Kraljica miru, nota o duhovni izkušnji, povezani z Međugorjem, ki sta je podpisala kardinal Viktor Manuel Fernandez in monsignor Armando Mateo, prefekt in tajnik doktrinalnega oddelka dikasterja za nauk vire. Besedilo, ki ga je odobril papež Frančišek 28. avgusta, priznava dobrobit duhovni sadov, povezani z međugorsko izkušnjo in pooblašča vernike, da se tega držijo, kot določajo nove norme za razločevanje teh pojavov. Saj se je zgodilo veliko pozitivnih sadov in med Božjim ljudstvom se niso razširili nobeni negativni ali tvegani učinki. Nasplošno je bilo tudi mnenje o sporočilih pozitivno, kljub nekaterim pojasnilom nekaterih izrazov. Poudarjeno je tudi, da sklepi te note ne pomenijo sodbe o moralnem življenju domnevnih vidcev in da v vsakem primeru duhovni darovi ne zahtevajo nujno moralne popolnosti upletenih ljudi, da bi učinkovali. Kraji povezani s fenomenom Međugorje so cilji Roman vsega sveta. Pozitivni sadovi se kažejo predvsem kot spodbujanje zdrave prakse verskega življenja v skladu z izročilom cerkve. So ljudje, ki so odkrili ali ponovno odkrili vero. Za znanih je veliko spreobrnen, vrnitev k spovedi in zakramentalnemu občestvu, številni poklici, mnoge sprave med zakonci in prenova zakonskega in družinskega življenja. Treba je omeniti, beremo v noti, da se takšne izkušnje pojavljajo predvsem v okviru Roman, na kraje prvotnih dogodkov in ne med srečanji z vidci, pri udeležbi domnevnih prikazovanj. Poroča se tudi o številnih ozdravitvah. Župnija malega hercegovskega mesta je kraj adoracije, molitve, seminarjev, duhovnih vaj, druženja mladih in zdi se, da ljudje hodijo v Međugorje predvsem obnoviti svojo vero in ne zaradi določenih konkretnih prošenj. Pojavila so se tudi dela dejavne ljubezni, s katerimi se skrbi za sirote, odvisnike od drog, invalide. Opaža se tudi navzočnost skupin pravoslavnih kristjanov in muslimanov. Nota dikasterja se nadaljuje s preučevanjem osrednjih vidikov sporočil, začenši z mirom, razumljenim ne le kot odsotnost vojne, ampak tudi v duhovnem, družinskem in družbenem smislu. Najbolj izviren naslov, ki si ga gospa pripisuje, je pravzaprav Kraljica miru. Tukaj sem se predstavila kot Kraljica miru, da bi vsem povedala, da je mir nujen za rešitev sveta. Samo v Bogu lahko najdemo pravo veselje, iz katerega izhaja pravi mir. Zato prosim za spreobrnenje. Gre za mir, ki je sad živete dejavne ljubezni, ki vključuje tudi ljubezen do tistih, ki niso katoličani. Gre za vidik, ki se ga bolje razume v ekumenskem in medverskem kontekstu Bosne, ki ga je zaznamovala strašna vojna z močnimi religioznimi komponentami. Pogosto se pojavlja povabilo k zaupni prepustitvi Bogu, ki je ljubezen. Lahko prepoznamo jedro sporočil, v katerih Marija ne postavlja sebe v središče, ampak se kaže kot popolnoma usmerjena v našo zjedinjenost z Bogom. Poleg tega se Marina priprošnja in delo zdita očitno podrejena Jezusu Kristusu, kot avtorju milosti in zveličanja, vsakem človeku. Marija posreduje, a Kristus je tisti, ki nam daje moč, zato je vse njeno materinsko delo v tem, da nas spodbuja, da gremo Kristusu naproti. On vam bo dal moč in veselje v tem času. Svojo priprošnjo sem vam blizu. Poleg tega nas mnoga sporočila vabijo, da prepoznamo pomen prositi za pomoč Svetega Duha. Ljudje se motijo, ko se obračajo samo na svetnike, da bi nekaj prosili. Pomembno je moliti k Svetemu Duhu, da pride nad nas. Če ga imate, imate vse. V sporočilih NATO najdemo stalno povabilo k opustitvi posvetnega načina življenja in pretirano navezanost na zemeljske dobrine s pogostimi vabili k spreobrnenju, s katerim postane možen pravi mir v svetu. Zdi se, da je ravno spreobrnenje središče medžugorskega sporočila. To je tudi vztrajno pomen, naj ne podcenjujemo teže zla in greha in naj zelo resno jemljemo Božji klic v boju proti zlu ter vplivo Satana, ki je označen kot izvor sovraštva, nasilja, delitve. Temeljna je tudi vloga molitve in posta, kakor tudi središčnost maše, pomen bratskega občestva in iskanje končnega smisla bivanja v večnem življenju. V drugem delu dokumenta je poudarjeno, da nekaj sporočil odstopa od doslej naštetih vsebin in zato, da preprečimo, da bi bil ta zaklad Medžugorja ogrožen, je treba razjasniti nekatere možne zmede, ki lahko vodijo manjšinske skupine do izkrivljenja dragocenega predloga te duhovne izkušnje. Če so nekatera sporočila pristransko prebrana, se lahko zdijo povezane z medenimi človeškimi izkušnjami, z nenatančnimi izrazi z teološkega vidika ali z interesi, ki niso povsem legitimni. Tudi če nekatere napake morda niso zaradi slabega namena, ampak do zaznave subjektivne narave pojava. V nekaterih primerih se zdi, da je naša gospa nekoliko razdražena, ker nekatera njena navodila niso bila upoštevana. Tako opozarja na grozeča znamenja in možnost, da se nikoli več ne pojavi. Toda v resnici druga sporočila ponujajo pravilno razlago. Tisti, ki delajo katastrofalne napovedi, so lažni preroki. Pravijo, v tem in tem letu, na ta in ta dan bo katastrofa. Vedno sem govorila, da bo prišla kazen, če se svet ne spreobrne. Zato vabim vse k spreobrnenju. Potem so tu še sporočila za župnijo, v kateri se zdi, da si gospa želi nadzor nad podrobnostmi duhovne in pastoralne poti, s čimer daje vtis, kot da želi nadomestiti običajne organizme udeležbe. Drugič ustraja pri poslušanju in sprejemanju sporočil, kar je verjetno posledica ljubezni in velikodušne gorečnosti domnevnih vidcev, ki so se z dobro voljo bali, da bodo materini pozivi k spreobrnenju in miru prezrti. Ustrajanje postane bolj problematično, ko se sporočila nanašajo na zahteve maloverjetnega nadnaravnega izvora in ko Marija daje ukaze o datumih, krajih, praktičnih vidikih in sprejema odločitve o običajnih zadevah. V resnici je gospa sama tista, ki relativizira lastna sporočila in jih podreja vrednosti besede, razodete v Svetem pismu. Ne iščite izjemnih stvari, ampak raje vzemite evangelij, ga preberite in vse vam bo jasno. Zakaj postavljate toliko vprašanj? Vsak odgovor je v evangeliju. Ne verjemite lažnim glasovom, ki vam govori o lažnih stvarih, o lažni luči. Vi, otroci moji, se vrnite k Svetemu pismu. Nota kot problematična označuje tista sporočila, ki Mariji pripisuje izraze moj načrt, moj projekt, izraze, ki lahko zmedejo. V resnici je vse, kar Marija dela, vedno v službi gospodovega načrta in njegovega božanskega načrta zveličanja. Tako ne smemo pomotoma pripisovati Mariji mesta, ki je edinstveno in izključno za Božjega sina, ki je postal človek. Dikasteri za nauk vere namesto tega poudarja sporočilo, ki ga je mogoče obravnavati kot sintezo predloga Evangelija skozi Medžugorje. Želim vas vedno bolj približati Jezusu in njegovemu ranjenemu srcu. Čeprav to ne pomeni izjave o nadnaravnem značaju in ob upoštevanju, da nihče ni dolžan verjeti v to, Nihil obstat, ki ga je izdal mostarsko-duvanski škof, v soglasju s svetim sedežem kaže, da verniki lahko prejmejo pozitivno spodbudo za njihovo krščansko življenje, s tem duhovnim predlogom in dovoljuje javno bogoslužje. Opomba tudi določa, da pozitivna ocena večine medžugorskih sporočil kot spodbudni besedil ne pomeni izjave, da imajo neposreden nadnaravni izvor. In čeprav obstajajo, kot je znano, različna mnenja o avtentičnosti nekaterih dejstev ali o nekaterih vidiki te duhovne izkušnje, so cerkvene oblasti kraju, kjer je prisotna, povabljene, da cenijo pastoralno vrednost in tudi spodbujajo širjenje tega duhovnega predloga. Vsekakor pa ne posegamo v pristojnosti krajevnega škofa, da sprejema preudarne odločitve v primeru, da obstajajo ljudje ali skupine, ki neustrezno uporabljajo ta duhovni pojav, in ravnajo na napačen način. Nazadnje dikasteri tiste, ki gredo v Medžugorje, vabi, da sprejmejo, da romanja niso namenjena srečanju z domnevnimi vidci, ampak zaradi srečanja z Marijo, kraljico miru.
Sveti oče je sprejel audienco člane skupine Velika noč skupaj, ki jih je spremljal prefekt dikasterija za pospeševanje edinosti kristjanov kardinal Kurt Koch. V središču krajšega govora, ki ga je izročil, je bilo skupno obhajanje Velike noči ter spodbuda k vztrajnemu prizadevanju pri iskanju možnega občestva. Skupina Velika noč skupaj ali Pasqua Together zastopa različne stvarnosti in skupnosti, zlasti krščanske veroizpovedi, nato združenja in laiška gibanja ter nazadnje različna področja, na katerih delujejo, kot so politika, priprava pobude drugo tisočletje odrešenja leta 2033 ter podobne inicijative. Sveti oče jim je kot pozdrav namenil besede svetega Pavla: "Milost vam in mir od Boga našega očeta in od Gospoda Jezusa Kristusa." Skupina Pasqua Together na vseh teh področjih izvaja različne skupne projekte. Papež jih spodbuja k nadaljnemu prizadevanju v tej smeri, zlasti zato, ker s tem izražajo željo, da pomembna priložnost, ki nam jo ponuja leto 2025, ne bi izzvenila v prazno. Naslednje leto, ki bo za katoliško cerkev reden jubilej, bo namreč obhajanje Velike noči zaradi sovpadanja koledarjev skupno za vse kristjane. To je pomembno znamenje, ki mu je dodana še 1700. Obletnica praznovanja prvega ekumenskega koncila, Nicejskega koncila, ki je poleg razglasitve veroizpovedi obravnaval tudi vprašanje datuma Velike noči zaradi različnih tradicij, ki so obstajale že v tistem času. Papež je bil že večkrat naprošen, naj se poišče rešitev za to vprašanje, da skupno praznovanje dneva vstajenja ne bi bilo več izjema, ampak bi postalo normalnost. Zato spodbujam tiste, ki si prizadevajo na tej poti, trdi sveti oče, naj vztrajajo in se na vse pretege trudijo pri iskanju možnega občestva ter se izogibajo vsemu, kar bi lahko namesto tega vodilo v nadaljne delitve med brati. Izrazi misel, ki vrača k bistvu te teme. Velika noč se ne zgodi na našo pobudo ali zaradi enega ali drugega koledarja. Velikonočni dogodek se je zgodil, ker je Bog svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ne pozabimo Božjega prvenstva, njegovega primata, tega, da je On naredil prvi korak. Ne zapirajmo se v svoje vzorce, v svoje načrte, v svoje koledarje, v našo veliko noč. Velika noč je Kristusova. In dobro je, da prosimo za milost, da bi vedno bolj postali njegovi učenci, mu dovolili, da nam pokaže pot, po kateri naj hodimo, in ponižno sprejeli povabilo, ki ga je nekega dne že izrazil Petru. Naj hodimo po njegovih stopinjah in ne razmišljamo kot ljudje, ampak kot Bog. Sveti oče še povabi k skupnemu razmišljanju in načrtovanju, pri tem pa, kot izpostavi, imejmo pred seboj njega, hvaležni za klic, ki nam ga je namenil, in željni, da bi v edinosti postali njegove priče, da bi svet veroval. Hoditi moramo skupaj, pri tem pa nam bo pomagalo, če bomo, tako kot apostoli, začeli v Jeruzalemu, kraju, odkoder se je po svetu razširilo znanilo vstajenja. In tja se tudi vračajmo in prosimo kneza miru, naj nam danes podari svoj mir. S papežem so se srečali člani izobraževalnega centra Laudato Si, namenjenega vlaganju v celostno formacijo oseb v okviru trajnostne ekonomije in v skladu z načeli okrožnice Laudato Si. Sveti oče je izpostavil projekt Borgo Laudato Si, ki se odvija v vrtovih papeške palače v Castel Gandolfu, ter dejal, da je z njim želel spodbuditi k oblikovanju oprijemljivega modela misli, strukture in delovanja, ter tako željo po ekološki preobrazbi narediti vidno in konkretno. Castel Gandolfo je po njegovih besedah pravi prostor za gostovanje tovrstnega laboratorija, v katerem bi lahko eksperimentirali z izobraževalnimi vsebinami. V ta namen je leta 2023 ustanovil tudi izobraževalni center, imenovan Center za visoko formacijo Laudato Si, kot organ za znanstveno, izobraževalno in družbeno dejavnost, ki ima lastno patrimonialno, tehnično, upravno in računovodsko avtonomijo, ter si prizadeva za celostno formacijo osebe v okviru trajnostne ekonomije in v skladu z načeli okrožnice Laudato Si. V mesecih po ustanovitvi je center začel razvijati projekt Borgo. Ob pomoči vrhunskih nacionalnih in mednarodnih strokovnjakov je začrtal tri glavne usmeritve projekta, vključujoče izobraževanje na področju celostne ekologije, krožna in generativna ekonomija ter okoljska trajnostnost. Po več mesecih intenzivnega dela je vodstvo centra predstavilo rezultat. Gre za kompleksen in večplasten projekt, ki vključuje različne vidike celostne ekologije. Eden od bistvenih elementov je nedvomno kmetijstvo, ki želi v Borgu Laudato Si izstopati s trajnostnostjo in diverzifikacijo, vlaganjem v infrastrukturo, namakalnimi sistemi in razvojem kmetijskih tehnik, ki spoštujejo ekosistem in biotsko raznovrstnost. V okviru projekta je našel svoje mesto tudi novi vinograd za pridelavo vina. Ta naj bi bil sinteza tradicije in inovacij ter blagovna znamka Borga. Tudi pri tem se je center oprl na nasvete nekaterih vodilnih strokovnjakov, saj je njegov namen stremeti k odličnosti. Papež je izrazil zadovoljstvo, da je tako pri obdelovanju kot pri kmetijski proizvodnji, zlasti v vinogradu, potrebno veliko ročnega dela. To ustreza na začetku dogovorjenemu namenu, da si prizadevamo za obnovitev dobrih in rodovitnih odnosov med človeško družino in stvarstvom z delom, ki skrbi in neguje, kar nam je stvarnik zaupal. Dragi prijatelji, rad bi se zahvalil vsem, ki na različne načine sodelujete pri tem pomembnem projektu. Prepričan sem, da bodo sadovi tega sodelovanja dobro predstavljali tista načela celostne ekologije, ki sem jih želel poudariti v okrožnici Laudato Si in v apostolski spodbudi Laudate Deum. Hodite dalje, jih je še spodbudil sveti oče in vsem podelil blagoslov.
Konferenca redovnih ustanov Slovenije Korus, ki združuje vse redovnice in redovnike ter člane in članice družb apostolskega življenja Slovenije, je v sredo 18. septembra v Baziliki Svetogorske Matere Božje pripravila svoj letni redovniški dan. Gostili so jih oskrbniki svetišča in samostana, bratje frančiškani z gvardijanom patrom Bogdanom Knausom na čelu. Zbralo se je približno 150 Bogu posvečenih oseb iz vse Slovenije. Tema tokratnega srečanja je bila skupna in osebna molitev. Po uvodni molitvi, ki so jo vodile šolske sestre svetega Frančiška Kristosa Kralja, je primorski duhovnik Ciril Cej predstavil preizkušeni kraj in romarsko pot Sveto Goro. Po odmoru sta v skupni molitvi strokovno in poljudno spregovorila uršulinka sestra Snežna Večko in frančiškan brat Miran Špelič. O osebni molitvi pa so pričevali jezuit pater Janez Poljanšek, kapucin Miro Pavšek in salezijanka Damjana Tramte. Srečanje so po petih litanijah sklenili z mašo. Ob somaševanju provincijala jezuitov in predsednika Korusa patra Mirana Žvanuta, ki je uvodoma tudi nagovoril zbrane ter drugih predstojnikov in duhovnikov iz redovniških vrst, jo je daroval generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec. Petje je vodila šolska sestra, sestra Mirjam Černigoj, tajnica Korusa. Moderator shoda je bil frančiškan pater Krizostom Komar, koordinator komisije za duhovnost pri Korusu. Prisluhnemo odlomku pridige monsignorja Slavka Repca.
Lete hvaležnost vam želim izraziti, dragi bratje, sestre, za vaše pričevanje redovniškega življenja, za vaše življenje po evangeljskih svetih, za vašo molitev, s katero posvečujete to našo tolikokrat ubogo slovensko cerkev. Še dobro, da je Jezusova, to jo še najbolj bogati. In za vaše služenje v številnih dejavnostih v kontekstu te naše cerkve, od pastorale do karitativnih razsežnosti, do tolikih stvari tudi na vzgojnem področju, kjer dejansko redovniki veliko, veliko in požrtvovalno delate, pa redovnice.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.